raamatut võinud.
Tere head kuulajad, taas on Pereraadio eetris raamatutunni saade ja täna on stuudios Janes Nait ja Margit Prantsus. Meie käes on värskelt 2020. aasta suvel eesti keeles ilmunud raamat pealkirjaga Teekond lapse südamesse, alapealkirjaga Tervem ja lootusrikkam kasupere. See raamat on originaalis ehk inglise keeles välja antud aastal 2007 ja sellel on kolm autorit, Karin Purvis, David Cross ja Wendy Sunshine. Enne kui läheme raamatu sisu juurde, siis Jane, sina oled selle raamatu väljaandja ja mittetulundusühing, mis on nüüd 10 aastat Eestis tegutsenud nimega igale lapsele pere, sa oled selle eest vedaja ja teie ühing on andnud välja üsna mitmeid selliseid, no ma võiks öelda natuke erialakirjandust, juba 8 raamatut, Need tegelevad kõik laste teemaga suuremas joones, mis puudutab siis kas kasuperede teemat või raskustes olevate laste kasvatamist või nendeni jõudmist. Millest tekis idee anda välja see raamat, Teekond lapse südamesse?
Tere ka minu poolt taas ja aitäh Margit, et jälle kutsud mind rõõmsasti saatesse. Jah, me oleme ühinguna ühingu ka ja mina ka isiklikult võtnud eesmärgiks just leida sellist toetavat kirjanduste ressurssi nendest lastest, ma ütleks juba laiemalt, kes tõepoolest abi vajavad. Sest ega see, kuidas ja kus need lapsed kasvavad, kusagil nad peavad kasvama, muidu laps lihtsalt sureb ära. See võibolla ei olegi see kõige primaarsem, see on väga oluline, see on ülioluline, see keskkond loomulikult, aga oluline on see, et me mõistame, et tegelikult ei ole vahet, kas laps kasvab kasuperes, lastekodus, katkises peres. Kui laps on saanud traumakogemuse, siis tema vajadused on üsna sarnased. Ja nüüd nende vajaduste täitmist, seda peab teadma see täiskasvanu, kes siis lapse kõrval on. Olgu see kasvis lapse sotsiaaltöötaja või ainus usaldusväärne õpetaja koolis, kes sellel lapsel on. Aga selle raamatu sünnilugu, see tegelikult ulatub päris mitme aasta taha, kui ma hakkasin pool kogemata, leidsin enda jaoks doktor Karin Purvise tööd. See on ka kõik see, mis ta maailmal on jätnud, sest kahjuks teda enam meie hulgas ei ole raske haigus viista mõned aastat tagasi. Mulle nagu meeldis see tema kompaktsus, tema lähenemise sügavus, puhtus ja kindlasti ka see, et tegemust on uskliku inimesega, väga tugeva professionaaliga, aga ka väga sügava kristlasega, kus tema töid siis läbibki selline selgus ja puhtus inimarengust, mis ei ole reostatud igasugusest pahnast, mida me tegelikult ja võibolla ka äärmustesse sattumisest, mida me tänapäeval võime näha. Hakkasin teda kuulama, jälgima, YouTube on täis tema videosid ka ja siis ma jõudsin täiesti endalegi üllatavalt ühe sellise toreda koolitusprogrammini, mille nimi on ingliskeeles on see TCC ehk Trauma Competent Care, eesti keeles on siis traumapädev hooldus või traumapädeva hoolduse või kasvataja või õpetaja. Tänaseks päevaks olen ma selle programmi koolitaja ja ka koolitajate koolitaja ja põhimõtteliselt siis selle protsessi käigus, kus ma ise selle endale omandasin selle koolitusprogrammi ja koolitaja õigused, siis jõudsime ka selle raamatuni, sest tegelikult selle sisu toetab väga, väga ka seda programmi, pikka ja põhjaliku väljaõpet. Ja loomulikult me otsustasime, et nagu eesti keeles on siis seda vaja, kui meil koolitus on eesti keeles, siis on ka seda raamatud vaja. Kahjuks me ei jõudnud teda veel valmis märtsikuuks, kui Eestis oli esimene siis launch või esimene katse seda koolisprogrammi pakkuda märtsikuus 3-päevane ja mis väga edukalt läbi läks. Aga nüüd saime ja nüüd täsin meie käes on ilusa sametise kaanega ja ilusa maheda kujundusega.
Kujundus on tõesti kaunis, nagu tegelikult kõigil teie mittetulundusühingu poolt välja antud raamatutel. Selle raamatu on kujundanud Annika Mai Kreitsman ja tõesti soovitame, kui on kristlastel midagi head välja anda, siis võtke head kujundajad, nagu näiteks selle raamatu kujundaja.
Ja mina ütlen ka, võibolla kasutangi võimalust ja ütlen läbi eetri sellise aastate pikkuse tänu Annikale, sest tema on olnud meie ühingu algusest peale ka meie toetaja, ma mõtlen ka finantsiliselt, et see selliselt jätku suutlikult ja püsivalt. Mina alati näen, et finantstoetus ei pea olema ju alati ka selline, et sa annad nagu 10 000 eurot. See võib olla ka 3 eurot igakuiselt ja tegelikult ustavus loeb, aga see, mida sa oskad teha, Annika on meile andnud, pakkunud läbi aastate seda, mida ta oskab teha. Ja ta teeb seda hästi, tal on meeletult hea, võibolla lihtsalt klapib minu mõtteviisi ka inspiratsioon, nii et meil ja on mul ainult pruugib talle nagu väljendada, mis asi see on, mida me tahaks ja alati olen usaldanud tema nägemust sellest.
Räägi veidi nendest autoritest. Karen Purvis, nagu ma aru saan, keda sa ka mainisid, on siis raamatu põhiautor, aga siin on 2 inimest veel raamatu kaanele kirja pandud.
Jaa, doktor Karen Purvis ja David Cross olid, nagu ma ütlen, hetkel on siis David Cross juhib seda lapsearengu instituuti, mille alt see on välja antud, aga siis nende mõlema eluajal olid nad Texase kristliku ülikooli lapsearengu instituudi juhid ja direktorid või kuidas seda nimetatakse.
Nii et sellisest kristlikust ülikoolist on lähtunud nii selle temaatikaga sügavuti tegelemine kui ka see raamat.
Absoluutselt ja seal on ma usun ka sellised juured, need tugevad juured, mis kumavad võibolla sõnadeta, aga ka läbi selle sisu põhjalikuse, kompaktsuse ja terviklikuse. Ja Wendy Sunshine on minu informatsiooni järgi ajakirjandusinimene, eks sageli kasutatakse selliste raamatute puhul inimesi, kes oskavad lihtsalt panna väga asjaliku ja väga hea materjali loetavasse inimkeelde.
Ja ma väga tänan selliste inimeste eest, sellepärast, et muidu kui sa lased nii-öelda lahti mingile tegevusvaltkonnale, need selle valdkonnas spetsialistid ja nemad nii-öelda viibivad selles omas mullis, siis kõrval olev inimene kuulab, vaatab pealt või loeb seda raamatut ja ta ei saa paljust aru. Et sellepärast küll on hea, kui on ka sellised keeleinimesed, kes üle vaatavad, et ka liht inimene saaks aru sellest huvitavast sisust, mida siis need spetsialistid oma vahel räägivad.
Ja tegelikult kogu materjal ongi mõeldud ju liht inimestele, igapäevastele inimestele, kes kui me räägime lastest ja peredest, siis me räägime ju vanematest, me räägime õpetajatest, me räägime hooldajatest, kasvatajatest. Et mulle meeldib doktor Karen Purvis ja ma olen tema meeskonnaga palju nüüd suhelnud ja kuidas tema meeskonna inimesed siis ütlesid, et põhimõtteliselt kogu see materjal või üldse selline töö oli neil ju oma ülikooli ja oma töö keskne. Ja siis kui doktor Purvis juba sai aru, et tema haigus on pöördumatu, siis tema hakkas rääkima ikka, et te peate sellega maailma minema. No meeskond siis oli ikkagi natuke ettevaatlik, ütles, et ei, no võibolla me ikkagi piirduks nagu Texasega või Ameerikaga. Aga doktor Purvis ütles, et ei, te lähete kogu maailma. Ja nii nad on siis vaikselt liikuma hakanud ka oma nende programmidega ja koolitusprogrammide ja väljaõpetega, mis, eks me siin jutukäigus jõuame, siis kirjeldada, kuidas see siis terviklik abi ja tugi on lastele.
Just ja tänaseks on see jõudnud ka Eestisse ja ma kujutan ette ka mitmetesse teistesse maadesse peale Ameerika Ühendriikide.
Ja hästi tugevalt on muidugi Baltikumis läbi. Meil on väga hea koostöö nüüd Leedu ja Läti kolleegidega, kes siis samamoodi neid Leedus läti keeles on samamoodi see raamat olemas, on vene keeles olemas. Ukrainas on väga tugev baas. Ja kõikide nendega oleme koostöös ja kuigi see raamatu pealkiri, alapealkiri on tervem ja lootusrikam kasupere, siis pigem ma vaataks selle kaane vasakule poole, mis ütleb, et lapsene, see on lapse vanematele, kes kasvatavad eriliste emotsionaalsete ja käitumisraskustega lapsi ja ka raskete lapsepõlve kogemustega lapsi, sest ka meie ise enda bioloogiline laps võib omada väga rasket lapsepõlve kogemust alates raskest sünnitusest. Sealt algavad juba tegelikult statistika järgi esimesed traumad, mis mõjutavad siis lapse arengut.
Ja kui me läheme selle sisu juurde nüüd, kas võib siis väga niimoodi üldsõnaliselt öelda, et see raamat siis räägib, kuidas massuurikutega toime tulla?
Jaa, kasutan jälle minu suure eeskuju Dr. Purvise sõnu. Kõik on võimalik, kui sa leiad tee lapse südamesse. Ja, et tegelikult see on selle raamatu siis taustal oleva koolitusprogrammid tagasiside on olnud alati enamus ülivõrdes, ei, tegelikult on täielikult ülivõrdes olnud, aga väga paljud inimesed on öelnud mulle, et kogu see materjal on nende jaoks selle tõttu hea väärtusega, et see on kokku toonud erinevad teadmiste killud. Et tega siis ei ole ju mitte midagi uut siin selle sinasema päike seal. Me ju vähemalt spetsialistidena teame üht koma teist lapse arengust. No ma loodan ka väga juba kiindumussuhte olulisusest. Me teame, et trauma mõjutab last ja sellised nagu teadmised on meil olemas. Mina ütlen seda niimoodi, et Eesti Vabariigis on meil olemas juba trauma teadlikkus. Enamus me teame. Ja ütleme, et jah, teame küll, mõjutab küll. Aga võt nüüd on küsimus, mis me teeme selle teadmisega? Ja see on juba pädevus. Edasi astumine on juba pädevus, nii et me peame muutuma ka trauma pädevaks. Et kui me vaatame oma last või ükskõik millist last, kes käitub kuidagi kehvasti, siis võibolla peame hoopis muutma oma mõtteviisi ja mõtlema, mis on selle käitumise taga.
Jane, kas see raamat pakub mingeid selliseid lihtsaid lahendusi, sest tegelikult kui ma seda raamatut lugesin, minu jaoks jäi seal kõlama üks asi, mida lapsevanemad või siis kasulast kasvatavad vanemad peaksid tegema. Nad peaksid võtma lapse jaoks aega. Mitte, et laps on kusagil nende tähtsate toimetuste juures ja võimalikult hea, kui ta ei segaks täiskasvanuid, et tegelikult kas ei ole kergeid lahendusi ja võtmeks on ainult see, et võta lapse jaoks aega.
Ole olemas. Jaa, ja see ei ole ainult mitte, ma endiselt rõhutan. Me tegelikult teeme, meil ei ole trauma pädevat. Kui ma ütlen trauma pädev või trauma teadlik, see tähendab seda, et need on lihtsalt lapsed, kes on segaduses, kes on mingi asja pärast tunnud ennast abituna ja siis nad käituvadki vastavalt. Ütleme, et see on nagu hästi lihtsustatud kogu see kliiniline protsess siis välja öeldud. Aga need on ka õpetajad, meie koolid on täiesti teadmatud. Ja võibolla ma natuke laiendaks seda, mis sa ütlesid, et aeg on üks asi, aga sageli meil ei ole. Meil on ka vastutused täiskasvanutena. Et pigem ma võibolla tooks juba kohe kõige esmalt välja, mis kolm punkti või kolm põhisammast, millel üldse kogu selline teadlik lähenemine lapse vajadustele rajaneb, need on esiteks on lapse jõustamine, nii keha kui emotsioonide. Teiseks on siis kontakt lapsega, ehk siis see sama aeg, teekond lapse südamesse. Ja kolmandaks siis see, milleks me lapse vanemad või õpetajad oleme, lapse õpetamine ja korrigeerimine. Aga võt siin on nüüd ülioluline järjekord. Ja millest meie alustame sageli? Tagurpidi. Me hakkame last korrigeerima kogu aeg. Me näeme käitumist, me korrigeerime. Istu rahulikult, ära siputa. Mis ära tee seda? Ära võta palun seda. Mitu korda ma sulle olen öelnud seda? Ja me alustame valest otsast. Ja kui lapse sees on midagi, tal võibolla tal on kõht tühi, võibolla tal ei ole tõepoolest tükk aega, võibolla üldse saanud täiskasvanud käest turvalist kontakti ja me muud kui korrigeerime. Ja sest ei tule mitte midagi head välja.
Ja tegelikult on asi selles, et sageli laps ei ütle otse, mul on kõht tühi ja kui praegu sina oma armas lapsevanem sellest aru ei saa, siis nüüd ma hakkangi siputama ja segama sind. Et tegelikult ma tahan öelda seda, mul on kõht tühi. Laps ei ütle ju sageli otse. Ta ei oska öelda.
Ta ei oska ja võibolla esiteks imikud, kui me lähme tagasi kiindumusbaasi peale, imikud ei räägi ju, kuidas nemad väljendavad, nad käituvad, nad teevad seda, mida nad oskavad. Ja kui nüüd lapsel vahelistes etappides ükskõik mis põhjusel, olgu see meditsiiniline, füsioloogiline või ka emotsionaalne probleem, on jäänud mingisugused vaheetapid täitmata, siis ta edasi ka ei oska, ta võib olla teatud sõnu osata. Aga kui me ei ole lapsele õpetanud õigeid sõnu, plus me ei ole lapsele õpetanud, et on täitsa okei need sõnu välja öelda, ilma hirmuta, siis ta ei julgegi öelda. Hirm on üks kõige suuremaid baasinstinkte, miks lapsed ei tee või ei ütle või siis teevad või hoopiski käituvad välja. Et see on need asjad, mida me ja seda baasasja me ei suuda algselt näha ja nagu ma ütlesin, et võibolla eesti keeles on selline võõras sõna jõustamine, mis on kõige aluseks. Kas laps on rahulik? Kas tal on turvatunne? Kas tal on kõht täis? Need on baasinstinktid, mille peale reageerib meie ajutüvi, meie reageeriv aju, mille üle meil ei ole mitte mingisugust kontrolli. Ehk siis see tuleb kõik meie enda varasematest kogemustest ja kui lapsel on see varasem kogemus ebakindel, negatiivne, traumeeriv, siis ta jätkab seda käitumist vastavalt oma baasinstinktile. Ja võibolla koolidest veel. Kodus ka kindlasti, aga mis mind ikkagi hämmastab, kuivõrd me ei ole lapse arengut toetavad. Näiteks sellised väga lihtsad asjad, sa ütlesid, et raamatus on teatud lihtsad põhimõtted. On küll, noh, mitte ainult selles raamatus, aga üldse see on sellises arusaamises ja lähenemises. Mis meil koolides tehakse? Me tahame, et lapsed õpivad. Nii. Me ei jälgi, et lapsed oleks, laste keha oleks jõustatud. Me ei jälgi, kas neil on kõht täis, kas nad hommiku tulevad näljasena kooli. Võibolla mõned koolid jälgivad, on ka absoluutselt hoolivaid koole. Aga suur osa ikkagi me eeldame, et laps käitub, laps õpib, tal on kõik õpitud, tal on kõik asjad kaasas, nii edasi. Ja et see mingil juhul ei näri nätsu tunnis. Mis nätsu närimne see on? Ja mis veepudel? Palun, pärast jood, pärast tundi. Kaks põhilised asja. Taas juba esmased asjad. Hüdreeritus, kui on sellel hetkel, kui me Jaanu tunneme, on meie ajust kadunud juba 10% kognitiivset võimekust. Ma tahaks näha, kas Eesti Vabariigis on ühtegi õpetajad, kes teab, et nätsu närimine on kõige lihtsama, kõige kiirem vahend lapse aju maha rahustada. Aju rahuneb, mitte momentaalselt, aga ütleme, et nätsu närimine rahustab sellel hetkel, kui seda tehakse. Need on need väikesed praktilised momentid, mida muideks ka see kirjandus kirjeldab, et on olemas, meil on vaja last reguleerida ja maha rahustada, on olemas vahendeid, abivahendeid, meetodeid, mis rahustavad samal hetkel, pooleks tunniks, kaheks tunniks, pooleks päevaks. Näts on üks selline asi, mis rahustab siis, kui sa seda teed. Nii et mina võtta, mulle ka ei meeldi, kui inimesed nätsu närivad avalikult, eriti kui avaliku elu tegelased seda teevad kaamera ees. Aga nüüd neuroloogiliselt seda mõistes, ma võibolla saan nendest aru, neil on nii hull pinge peal. Eetiliselt mulle ei ole see okei, aga neuroloogiliselt võibolla on okei.
Ja närida saab ju ka erineval viisil, sa võid lihtsalt vaikselt oma ette närida seda, aga sa võid seda ka suust välja ajada või lapsed teinekord hakkavad seda sõrmega suust välja venitama või noh.
Seal on ka omad põhjused, võibolla on sensoorsed teemad, nii et siin on väga palju, laste jaoks on tegelikult palju rohkem lubatud, aga mida ma lihtsalt tahtsin välja tuua, et kui palju me tegelikult keelame ja käsime, korrigeerime asju, mida lapsed ise võibolla automaatselt kasutavad enda reguleerimiseks ja abistamiseks.
Ja tegelikult see raamat aitabki sõnastada paljusid selliseid käitumisi, et kui laps käitub nii, siis ta tahab sellega öelda seda. Head kuulajad, siin raamatus on lausa toodud ära tabelid, mis näitavad seda, et kui laps teeb seda, siis ta tahab öelda seda. Või et on sellised soovitatavaid käitumisi kirja pandud, et kuidas peaks käituma lapsevanem, kui laps teeb seda näiteks. See, mis sa just mainisid, et kuidas võtta seda rahutust lapsest maha nii öelda, kas korraks või siis pikem ajaliselt, et on väga praktilisi näpunäiteid, nii et tegelikult see raamat teekond lapse südamesse on väga kasulik lugemismaterjal minu meelest absoluutselt kõigile lapsevanematele, mitte ainult neile, kes nüüd tõsiselt ja raske ohkega maha istuvad ja ütlevad, mida ma oma massuurikuga peale hakkan, me oleme väga raskesse olukorda jõudnud. On ka hea juba ennetavalt lugeda seda raamatut ja tegelikult ka need, kellel ei ole lapsi, et sa mõistaksid seda raamatut lugedes, lapsi on meie ümber ju kogu aeg, isegi kui sul endal lapsi ei ole, et sa mõistaksid neid väikeseid toredaid inimesi ja saaksid neist paremini aru.
Raamatutund.
Jane, see raamat Teekond lapse südamesse. Ma leidsin selle raamatu kusagil seal esilehtedel ka sellise info, et seda raamatut on toetanud muuhulgas akadeemilised Kanada Eesti naised. Ragne Tominga nimi käib sealt läbi. Et kas sa natuke sellest taustast ka räägiksid? See oli väga huvitav ja tore info.
See on üks jumala ime, ma ütlen sulle kohe ausalt. Sellepärast, et tegelikult on ju kõikide nende raamatude välja andmine üks meeletu, vabatahtlik töö, heategevuslik töö. Ja kui ma paneks kogu raamatu, ühe raamatu välja andmise kulud rahasse, see ligineb 10 000 eurole. Kõik, mis siia sisse käib, siis tõlked, toimetused, kujundused, küljendused, jälle uuesti ülelugemised ja sisu ja keele läbivaatamised, trükid ja nii edasi, et see meie ühingul ei ole selliseid rahasid. Aga meil on 8 raamatut välja antud. Ja enamuste taga on, mina ütlen küll, et jumala ime, sest et need asjad on pidanud tulema lihtsalt. Ja see Kanada-Eesti naiste teema, see oli tõesti hämmastav. Sest ühel päeval, ma arvan, et see oli siin siis juba 1,5 aastat või natuke tagasi, kuskil 2 aastat tagasi, potsatas minu postkasti lihtsalt üks e-mail. Kas te toetust tahate? Siit nendelt samadelt prouadelt ja vaatan, et akadeemilist Kanada-Eesti naised, ja siis kirjutasin vastu viisakalt, et eks meil toetus ikka kulub alati ära. Ja aga, et millest me räägime, et kas millise summa ulatuses teil on nagu siis võimalik või soov toetada. Ja nemad ütlesid, et jaa, me oleme siin ikkagi sellised 1000-2000 euroga toetan. Ja siis ma ragistasin ajusid ja mõtlesin, et mis meil vajaks toetust kõige rohkem. Ja ma vaatasin, kuidas ma ikka vaatasin, akadeemilised naised mõistavad väga hästi ühe asjaliku kirjanduse nagu mõju ja kasu. Ja siis ma kirjutsingi, tegelikult ma tõin välja, et meil on vaja siin 2-3 asja. On nagu plaanis kõik sellised terapeutilised teemad vanematele ja perekondadele ja koolitusprogrammide materjale tõlkida. Ja siis tuli nende otsus ja see summa ei olnud mitte 3-kohaline, vaid 4-kohaline. Ja see on tegelikult ka proua Ragne Tominga mälestuseks tema soovil, tema päranduse rahadest ja selle nii-öelda toetusega me saime töötada siis siin see sama 2,5 aastat ja tegelikult välja tuleb ka kohe sügise hakul teine kirjandus, mille aluseks on nende toetus ja veel on meil see sama trauma pädevuse või ütleme traumapädeva hooldaja programm, kõik tõlked, kõik asjad on, see oli ju meeletu kolmepäevased moodulid kõik ära tõlkida, et me oleme nagu ülimalt tänulikud nendele prouadele ja sellele ühingule, keda me pole elu sees ise näinudki.
See on hämmastav ikkagi, et kui jumala juhtimisel sa osud mingi asja tegemisse, et siis tema saadab ka varustuse. Isegi ei pea ise küsima.
Absoluutselt. 8 aastat tagasi, kui ma hakkasin seda ühingut eest vedama ja tundsin, et ma pean seda tegema täismahuga, et ma pean kogu oma aja sinna panustama. Ja siis ma ütlesin Jumalale, kratsisin kukalt ja ütlesin, et nii, kui sina oled minu tööandja, siis mul oleks ka mingisugused lepingulised nagu nõudmised või soovid. Ja üks minu soovidest oligi see, et kui ma 1 kuu peaksin peale maksma selle ühingu nagu tegevusele, sest et ressursse ei ole, siis järelikult ei ole see õige tee. Ma pean minema ja leidma ka teise töökoha ja elulise asju nagu katma sellega. Ja olen seda muidugi aastate jooksul ka teinud nagu ise enda elu jaoks. Aga ühinguvad selle sama nagu teema ja valdkonna arengus on, seda on Jumal nagu meeletult õnnistanud. Tõepoolest, kui meie eelarve oli ka 6-10 eurot, siis see 10 eurot ka tuli. Ja täna on see muidugi rohkem ja see on see usus käimine, mis küll ei ole 8 aastat mind kuidagi moodi petnud ega alt vedanud, järelikult tuleb nõnda edasi käia. Et enne tuleb teha see samm, algatada midagi ja siis hakkavad ressursid tulema. Võib tunduda jaburalt, aga mu kogemus nende aastate jooksul näitab seda.
Ja tegelikult nende raamatute välja andmine proportsioonis on võib-olla, ajalises proportsioonis on võib-olla üks pisike osa ainult selle mitetulundusühingu igale lapsele pere tegevusest.
Kindlasti, sest raamatute müük, küll me saame küll tema algatamiseks toetusi ja et inimressurssi sinna taha panna, aga raamatute müük toetab siis nagu meie teisi tegevusi ja tänasel päeval, eks me olemegi võtnud, et üks suund ongi sellise ressursi välja andmine, jagamine, ka koolitused, nõustamised ja muud asjad täna. Sellel aastal me oleme küll sotsiaalkindlustusameti partnerid, aga see on projekti põhine ja keegi ei tea, mis sellest siin peale sügist või talve saab edasi. Aga ega siis see teema ja valdkond ei jää seisma. Kahjuks on väga, väga sügavaid arenguid vaja veel kogu selles süsteemi laste süsteemis. Meil on ikka liiga palju lapsi, kes on süsteemis arvel, ütleme niimoodi. Ma ei tea, kas me vist oleme sest ka kunagi rääkinud, aga neid on siiski Eesti maal üle 10,000 lapse, kes on arvel mingisuguses sotsiaal- või lastekaitsesüsteemis ja mitte positiivsete asjade tõttu. Ja me ei räägi nendest lastest, kes elavad kasuperendes või asenduskodudes. Me räägime lastest, kelle elus on ikka kogemusi, mis ei ole positiivsed.
Seda enam suureid tähte ja mitte tulnud sühingule ja ka sulle, Jane, et te olete võtnud ette avaldada kirjandust, teha koolitusi pidevalt, et tegelikult kui ühel päeval peaks olema nii, et see mittetulundusühing enam ei tegutse, loodame, et seda ei juhtu, aga kui see peaks nii olema, siis tegelikult need raamatud elavad edasi ja need koolitused, see info ja tarkus, mida te olete jaganud, elab inimestes edasi ja ka need koolitajad, keda teie koolitate, saavad kogu seda tegevust jätkata. Nii et ma arvan, et te olete juba senimaani teinud väga targalt seda tööd, et mitte ainult rühmates teha selle valdkonna tegevust, kuhu teid on asetatud, vaid te ka mõtlete selle peale, kuidas seda pärandit edasi anda, et oleks rohkem neid, kes selles samas valdkonnas teeksid head tööd.
Jah, ja sisukat ja tõhusat tööd, see on hästi oluline. Mulle hästi meeldib üks noor naisterahvas, kes käis meie esimesel siis traumapädevuse koolitusprogrammi läbi ja siis ta küsis mu käest juurde ja lisamaterjale ja siis ma saatsin talle, et ütles, et Jane, ma olen nii süvenenud nendesse, ma olen nii kiindumus suhte usku. Et ma kohe tahaks midagi teha, et võt see pärand, kui tulevad need inimesed, kes tahavad seda nagu laiendada ja jätkata. Et tõepoolest üksinda ei jõua või ka väikese meeskonnaga, eriti sellise vabatahtliku tiimiga ei jõua ju igasse südamesse, ütleme nii, iga lapse südamesse. Aga mingi pärand maha jättes võibolla keegi võtab jälle kuskilt napib üles ja viib edasi.
Kas on veel lootust, et muutub kõik? Kas on veel kannatust, et toodata? On süda see, mis igatseb, kui on nälg leiva järele. Mina tunneb süda, kui on küsimuse vaid.
Head kuulajad, tänases saates on Janes Nait ja Margit Prantsus ja meie käes on 2020. aastal eesti keelde tõlgituna ilmunud raamat pealkirjaga Teekond lapse südamesse. Selle autoriks on Karin Purvis, David Gross ja Wendy Sunshine. Oleme saate esimeses pooles rääkinud selle raamatu saamisloost ja teemast üldisemalt ja nüüd teises osas ka mõned näited sellest raamatust. Ma loeksin ette ühe lõigu, mõelge kaasa. See on peatükist, mille nimi on eluviisile pühendumine. Paljude perede elu on kaelamurdvalt kiire. Nad kiirustavad tööle, lastehoidu, koosolekutele ja seltskondlikele koosviibimistele. Nad transportivad lapsi skaudiringist jalgpallitrenni, sealt klaveritundi, kooli ja taas tagasi. Vanemast saab rahakotiga autojuht, kes lehvitab hommikul nägemisen jättes ja õhtul vaevalt ainult tervitab. Samal ajal kui vanemad endale päevad läbi ainult piitsaga takka annavad, eeldatakse, et lapsed lohisevad neil lihtsalt järel, haaravad endasse elu õppetunde ja tunnevad end perega seotuna. Aga riskirühma kuuluv kiindumus väljakutsetega laps ei saa sellele lihtsalt pihta. Kasulapsed vajavad vanematega koos olemiseks palju individuaalset ja neile keskenduvat aega, et arengus taas järgi jõuda ning lähedasi ja pühendunud peresidemeid luua. Kiirteel elavatel vanematel võib olla raske leppida sellega, et nende riskirühmas olevad lapsed vajavad õiges suunas liikumiseks pidevat tuge ja juhendamist. Keerulise taustaga lapsed ei saa oma varasemast ajaloost 6 nädalaga üle. Neil lastel võib kuluda aastaid, enne kui uued, paremad elus toimetuleku oskused juurduvad. Probleemse ja erinevate väljakutsetega lapse arengule tõsiselt pühendunud vanemad suurendavad tunduvalt edušansse, langetades väga olulise otsuse. Aeglustada oma elutempot ja seada oma lapse vajadused esikohale. Naiste klubiga liitumine võib mõned aastad oodata, see laps oodata ei saa. No, Jane, sinu jaoks ei ole ilmselt selles jutus ja mõttearenduses mitte midagi uut, aga kas oli üldse midagi sellist uut või midagi sellist, mis sinul nagu pööras tähelepanu mingile täiesti uuele asjale, kui sa selle raamatu kätte võtsid või et mõni selline nüans, mida sa nägid esimest korda nagu uues valguses või siis sulle nagu jõudis kohale, et mingi sellise teema või valdkonnaga peaks nagu rohkem tegelema ja ehk ka sellel teemal rohkem Eesti inimesi koolitama?
Kindlasti. See on üks lõpmatu areng. Aga just selle konkreetse raamatune põhjal või alusel öeldes on 2 asja, mida ma nüüd pean ja hoian kogu aeg nagu ka enda jalgealusena on juba need 3 mainitud põhimõtted, mille järjekorda ei tohi, ei saa ega ei olegi võimalik muuta, kui me tahame neid lapsi aidata, ehk siis jõustamine, kontaktlapsega ja korrigeerimine. Mitte mingisugust lapse korrigeerimist ei saa toimuda, ei tohi toimuda ja sellel ei ole mitte mingit mõju, kui meil ei ole kontakti lapsega. Et järjekord. Kas meil on kontakt selle lapsega? Meil ei ole mõtet hakata mitte mingisugust mainitsust, noomimist, ka selgitust üldse välja laduma, kui meil puudub kontakt lapsega. Eriti nende tundlikemate käitumisraskustega ja emotsionaalste raskustega lastega. Me just räägime sellel puhul. Bioloogiline laps, kes on turvalises perekonnas, turvaliste vanematega, me võime teda natukene, jah, ütleme rohkem manitseda, sest tema sees istub sügav ja raudkindel teadmine. Minu ema armastab mind. Minu vanemad armastavad mind ja nad pahandavad täitsa õigusega. See turvaline alus, sest see kontakt on loodud juba siis, kui selleks oli õige aeg. See on loodud ja see on nagu raudki kalju kontakt, aga nii pea, kui me teame, et last lapsel on teatud probleemid, see võib olla isegi ka tava perekonnas teismeeas, me peame jälgima rohkem, sest siis löövad igasugused maailma alused kõikuma, sest ta hakkab täiskasvanuks kasvama, ehk siis tema lapse maailm lööb kõikuma. Ja muidugi teine asi, millega ma arvan, me vanematena eluaeg tegeleme, on see hambad risti surumine ja endale teadvustamine, et see on minu vastutus. See on täiskasvanu vastutus last reguleerida, aidata, toetada. Ja just reguleerimise mõttes, et kui laps läheb endast välja, kui laps on pole reguleeritud, ehk siis ta on ärevuses, ta on oma hirmudes, siis me ei saa talle öelda, saa üle, laps ei saa sellest üle. See on meie, see on, kui laps käitub üle võlli, siis olen mina see, kes surub konsad maasse või hambad rist ütleb, et see on minu kohustus, see on minu roll teda reguleerida, see on minu roll, muidugi mitte lapse ees, lähed korraks tuvast välja. Seal puhid ja ähid ennast välja ütled ja saad aru, et see on sinu roll ja sa lähed tagasi ja hakkad looma kontakti lapsega.
Siin raamatus võetakse ette ka mingid sellised teemad, mis on kõigile tuttavad, aga vaadatakse nad nagu uues valguses üle, näiteks mõned karistamismeetodid, näiteks me kõik mäletame oma lapsepõlvest või vähemalt teame, et sellised asjad on kunagi varem toimunud nagu nurka panek või siis see on tegelikult lapse nagu üksinda jätmine, et sa saadad lapse oma tuppa, mine nüüd ole seal, mine mõtle järele ja siis kui sa oled selgusele jõudnud, siis räägime edasi. Et no kas see on alati kõige parem viis, kuidas asju talle selgeks teha ja üks lühikene tsitaat siit raamatust, karistuseks eraldamine. Kui laps füüsiliselt oma tuppa isoleerida, siis see lihtsalt kinnistab tema sügavale juurdunud kogemust, et ta saab vaid endale loota ja on maailmaga silmitsi seistes üksi. Et tegelikult isegi kui sa kasutad seda varianti, et panna ta hetkeks järele mõtlema, siis tegelikult ole nagu tema juures. Et sa teed võibolla mingit oma toimetust seal samas kõrval, aga sa oled nagu lapse juures, sa ei jäta teda, sa ei hülga teda, sa ei tekita talle seda tunnet, et ta on nüüd hetkeks täiesti hüljatud.
Täiesti õige. Need on, siin on väga palju põhimõtteid, mis tegelikult murravad meie müüte, meie valesid müüte, mis on võibolla selle tõttu, et me ise oleme seal üles kasvanud. Olen minagi nii üles kasvanud, et laps räägib siis, kui kana pissib või oma, et saa ise hakkama. Aga see tõepoolest, see ei ole õige. Eriti, kui need lapsed on juba kogenud seda varasemalt. Me just räägime sellest, kui lapses on juurdunud hooletusse jätmise kogemus või hülgamise kogemus või ka läheme nii lihtsa asja peale tagasi, kui liiga see enneaegne sünd, kus lapsed pannakse inkubaatorisse ja eraldatakse oma vanematest. Ta võib pärast edasi elada oma bioloogilise vanemaga, aga võibolla esimese 3 eluaasta jooksul oli ta liiga palju haiglas laps. Vanemast eraldatuna. Ja tema kiindumus maailmas on juba see pilt kujunenud, et mind on maha jäetud. See tähendab seda, et ka meie bioloogilise vanemana peame tegema palju rohkem tööd selle lapsega, selle lapse taastumiseks, tema emotsionaalseks paranemiseks. Selline ära saatmine laps ei suuda, nagu ma just enne ka mainisin, ise reguleeruda. Ja kui me üleüldse tahame last kuskile ära saata, lapsevanemana, õpetajana, siis... Mõtleme natuke selle järgi, mis selle taga on. Kas see on tõepoolest lapse vajadusele vastav või see on meie vajadus? Või see on minu vajadus? Ma enam ei jaksa, ma ei taha. See on, või kui laps meisse klammerdub. Kas me näeme seda kui ühte igavest tüütud ja tähelepanu otsivat last või see laps otsib kontakti? Kui me muudame oma mõtteviisi, muudame oma sõnu, siis me võime muuta väga tugevalt lapse maailma.
Ja selles raamatus on just nimelt põhjendatud nõuanded, et mitte lihtsalt, et ärge nii tehke nii, aga siis on toodud ka põhjendused, et see on minu mõelest eriti kasulik. Ja taas üks väike tsitaat siit raamatust, see on pealkirjaga õige tasakaalu leidmine ja siin on tõesti väga praktiliselt, sellest on lapsevanematele suur kasu, et on toodud väga praktilised nagu näited välja. Siin on öeldud, ülitähtis on leida ranguse ja kõike lubatavuse vahel õige tasakaal. Kuidas saaks teada, kas sa oled õige tasakaalu leidnud? Siin on väike enesetest. Sa oled liiga kõike lubav ja leebe, kui teed reeglid ja annad lubadusi, aga ei pea neist kinni. Näägutad ja norid ja kritiseerid, aga ei tee, mida lubad. ootad liiga kaua enne kui teed, mida oled lubanud ja siis plahvatad vihast. Laps räägib sinuga ebaviisakalt. Su laps ei võta su sõnu tõsiselt. Sa küsid sagedamini, mida sa soovid, kui teatad talle, mis järgmisena juhtuma hakkab ja siis on veel mitmed näited siin toodud. Järgmine kategooria. Sa oled liiga range ja kontrolliv, kui. Sa keelad last sagedamini, kui teda kiidad. Sa keelad last sagedamini, kui talle oma kiindumust välja näitad. Kogu aeg loed lapsele ette, mida ta tegema peab, ega anna talle võimalust valida ega teha kokkuleppeid. Karistad, häbistad ja solvad last, et saavutaksid lapse kuulekuse. Ei möödu tundigi, ilma et sa oma lapses mõnd viga ei näeks. Ja nii edasi siin on veel neid näited. Ja siis on järgmine rubriik. Sa oled saavutamas õiget tasakaalu, kui... Olles kehtestanud reegli või andnud lubaduse, sellega ellu viinud. Kasutad vääriti käitumise korrigeerimiseks minimaalses koguses nii-öelda tulejõudu. Kasutad oma nägemuse edastamiseks igal võimalikul juhul lahkust ja mängulisust. Sa märkad, kui laps teeb asju õigesti. Ütled lapsele palju kordi päeva jooksul, kui kallis ja oluline ta sulle on. Teed lapsega kokkuleppeid. Sinu laps saab aru, et sina oled otsustaja ja sulle jääb viimane sõna, kuid laps ei karda sind. Et minu meelest väga sellised head konkreetsed näited nagu enese testimiseks. Ja siin on selle teema lõpetuseks öeldud, et veel üks võimalus välja selgitada, kas oled saavutanud õige tasakaalu, on vastata järgmisele küsimusele. Kumba sa naudid rohkem? Kas seda, kui laps kuuletub ja teeb, mida sa ütled, või seda, kui su lapsel midagi õnnestub ja ta mõne ülesande edukalt täidab. Kumb neist on sinu jaoks tõeline rõõm? Kui su eesmärgiks on täielik kontroll, siis kasvatad lapse, kes annab sinu juures olekul küll alla, kuid muudes olukordades ta hästi ei toimi. Kui aga eelistad kontrolli soojadele suhetele ja ühistele, kuigi kaootilistele tegemistele, ei teki lapsel harjutamise võimalust, et omandada väärtushinnanguid ja arendada endas sisemist meisterlikkust. See raamat on praktiline, kas pole, Jane?
On väga, aga see paneb ka meid väga, väga, väga suuresti peegli ette, meid täiskasvanutena, sest et tegelikult väga paljusid asju on... Raske endale tunnistada, et ma tegelikult olengi selline. Ja ma tegelikult teengi seda. Või olen aastaid teinud oma lapsega. Ja siis täna on tulemus selline. Mina nagu julgustaks, et täiskasvanutena me peaksime olema, meil peaks olema nagu aju täitsa kuplial korras. Ja see tähendab seda, et meil on võimalus ennast muuta. Meil on, kui me teadvustame, mis on viltu läinud, siis see ei ole mitte süüdistamiseks, see ei ole mitte selleks, et pead norgu lasta või siis enese kaitsesse asuda öelda, et ah, ma olen kogu elu selline olnud, enam midagi ei muutu. Tegelikult meil on võimalik iga päev midagi uuesti teha. Ja meil on isegi, kui meie oleme kasvanud üles ebaturvalises suhtes, ebaturvalise perekonnaga, kui me täna enam vähem toimime ja me saame aru, et need mustrid ei ole olnud meile kasulikud, siis meie saame muuta. Kuigi meie enda sisemaailm võibolla pulbitseb ja ei oska ja ei taha, aga kui meie aju on piisavalt, ta on nagu piisavalt meil peas olemas, et kas või lugeda, kuulata ja teada, mis on järgnevatele põlvkondadele kasulikud, siis me lihtsalt käitume nõnda, kuigi meie sisemaailm ise pole seda saanud.
Ja see raamat on kaugel hukkamõistmisest, et loomulikult seda lugedes sa saad aru, nagu ka eelmist lõiku kuulates oli ju aru saadav, et on asjad, mida me oleme teinud valesti ja siin osutatakse, et võt pigem ära tee nii, vaid pigem tee nii, siis see raamat tegelikult on siiski julgustav ja ma ütleks, et see on abivahend eelkõige selliste raskete laste kasvatajatele, selliste laste vanematele või kasuvanematele, kes on, kui need lapsed on mingi trauma, suure trauma tõesti läbi elanud, aga tegelikult kõigile laste vanematele väga hea ja kasulik lugemine ja laiendaksin veelgi kõigile inimestele hea lugemine, et sa mõistaksid need armsaid väikeseid inimesi, kes meie keskel ringi liiguvad ja ka oma teed siin elus otsivad.
Raamatutund.
Mittetulundusühing igale lapsele pere on välja andnud tänaseks juba 8 raamatut ja hetkeseisuga viimane on siis olnud teekond lapse südamesse, mis on ka täna olnud meie käes ja oleme raadiokuulajatele tutvustanud. Kas on see suur saladus või võiksid sa seda ka raadiokuulajatega jagada? Kas selles sarjas või nendelt autoritelt on veel plaanis midagi tuua Eesti lugeja ette?
Ei, saladust me asjast ei tee. Asi peabki olema avalik ja teadlik. Tegelikult otse nendelt autoritelt kohe praegu ei tule, aga kohe läheb keeletoimetusse Saara Naishi raamat Terapeutilise lapsevanema aabits. Vot see on ka üks pomm. Sest ma ise praegu sisu toimetamist lõpetan ja kui sa rääkisid, et see raamat on praktiline teekond lapse südamesse, ja siin on autorid Ameerika põhised, nagu me ütlesime Texase Kristliku Ülikooli lapse arengu instituudis, siis Saara Naish on Briti kirjanik, ei olegi kirjanik, ta on koolitaja, ta on praktik, ta on lapsendaja, kasuvanem, tänaseks siis koolitaja. Terapeutilise lapsevanema aabits võtab, nagu ta ütlebki, aabitsena täht tähe. Sõna haaval lahti, kõige enam levinumad probleemid, käitumise emotsionaalsed raskused lastel ja toob välja, millised strateegid, miks see tekib, miks see võib väljenduda, mis selle taga on ja millised on strateegiad enne seda käitumist, selle käitumise ajal ja peale seda käitumist. Võt see on praktiline. Seal on ikkagi nui neljaks nagu väga ausalt võiks öelda lausa robustselt ausalt. Öeldakse, tuuakse välja kõik need teemad, millega me võime laste käitumise puhul, käitumisega silmid siis seista, no ma võin niimoodi kenasti eetris öelda, alates lapse suitsetamisest kuni tema kakaseinale määrimiseni. Ja seal taga on igasuguseid asju ja põhjuseid. Aga tõepoolest, et see on nagu ülipõnev lugemine ja pealgide ütleb ka terapeutilise lapsevanema aabits, siis see on üks selline huvitav uus termin, mida me ka püüame juurutada eesti keeles, et meil on ju täiuslikud lapsevanemad, ehk need, kelle lapsi pole, need teavad kõige paremini, kuidas lapsi kasvatada. Siis on tavalised lapsevanemad, kes on lastega, kes kasvatavad oma lapsi ja võitlevad nagu igapäevaste asjadega. Ja siis ma ütleks, on terapeutiline lapsevanem. See on nüüd siis pigem selline lapse kasvatamise uus katse. Et kui esimesel katsel on midagi viltu läinud, kas siis lapse meditsiiniliste traumeerivate kogemuste tõttu või siis tema eelmisel hooldajal ja lapsevanemal on läinud nii viltu, et see laps enam ei saa seal elada. Ehk siis kas siis see sama lapsevanem võtab uued lähenemised ja hoiakud, kui ta saab aru oma lapse trauma kogemusest ja taustast või siis täiesti uued lapsevanemad. Et juba lapsevanemlust niimoodi jagaks sellisele kolmele tasandile. Et see on siis, peaks olema meil sügiseks kaante vahel.
See on väga põnev ja kindlasti me kuuleme ka sellest raamatust siin Pereraadio eetris.
Ja samadelt autoritelt... Tegelikult äsja, mitte samadelt, vaid ühelt, Dr. Karen Purvis, temalt potsatas just minu lauale, just äsja tellisin ingliskeelse raamatu The Connected Parent, ehk siis kui teekond lapse südamesse on tõlgitud The Connected Child on ingliskeelne pealkiri, ma ei oskagi seda on eesti keeles öelda, et kui teekond lapse südamesse, kas siis see on siis teekond lapsevanema südamesse, et me loeme selle läbi ja vaatame üles poole, kuidas ressursid tulevad, et järgmisi välja anda.
Igatahes jääme ootama, sest teie mittetulundusühingu poolt välja antud raamatud, minu kogemusel, kes ma olen väga raamatuhuviline inimene, need kaovad raamatulettidelt üsna kiiresti. Need ei ole kõige odavamad raamatud hinna poolest, aga ma arvan, sisu on seda rohkem väärtuslikum. Ja mul on ka selline tunne, et need raamatud on täitnud Eesti raamatumaastikul ühte sellist olulist nissi, et on väga sellist süva eriala kirjandust, mida loevad ainult siis terapeudid ja millest lihti inimene aru ei saa ja on lihtsalt sellised mõtisklevaid raamatuid, aga ma leian, et need raamatud on just seal vahepealsed, et neid suudab ka mõista täiesti lihtne inimene, kellel ei ole kokkupuudet kõigi sügavate terminitega ja samas ei ole ta ka kuidagi sisu poolest liiga kerge, vaid need on just sellised vajalikud raamatud ja need on väga hinnatud raamatud. Nii et head kuulajad, kui teil on huvi nii täna tutvustatud raamatu vastu pealkirjaga Teekond lapse südamesse või ka teiste, mitte tulundusühingu igale lapsele pere, selle ühingu poolt välja antud raamatute vastu, siis saab selle ühinguga ühendust võtta ja neid raamatuid nende käest või siis ka Eesti raamatupoodidest endale soetada ja see on tungivalt soovituslik. Et igatahes see annab väga palju selliseid häid instrumente ja võtteid, mida muidu võibolla õpiksid ise aastakümnete jooksul oma kogemustest, aga tark inimene saab juba ka teiste kogemustest midagi õppida.
Ja selle aja peale, kuni meie õppime, on meie lapsed kahjuks juba suureks kasvanud.
Just, see on nagu selline pilt. Nõukogude aja lõpus elanud inimestest, kes hakkasid endale maja ehitama, hoidsid kokku ja tegid suure projekti ja ehitasid suure maja ja kuni nad siis lõpuks selle suutsid valmis ehitada, siis selleks ajaks oli pesa juba tühjaks lennanud lastest ja oli siis kaks sellist hilises keskeas abielupaar, kaks inimest, kes jäid lõpuks üksinda sellesse maja elama, et see on ühest küljest kurb. Aga teisest küljest on see paraku sageli reaalsus.
Ja kahjuks sellisel puhul on selgub selle aastate pärast, et ka sinu ehitusmaterjalid ja võibolla ka oskused olid natuke nadid, nii et see maja ei tulnudki võibolla selline välja nagu tahtsid.
Aga head kuulajad, aitäh teile kuulamast ja aitäh sulle Janes Nait tänasesse saatesse tulemast. Minu nimi on Margit Prantsus. Meie käes oli Karen Purvis, David Cross, Wendy Sunshine kirjutatud raamat Teekond lapse südamesse. Originaalis ilmunud aastal 2007 ja eesti keeles välja antud aastal 2020 mittetulundusühingu igale lapsele pere poolt. Ja jääme siis ootama järgmiseid häid raamatuid, mis teie ühing välja annab ja head kuulajad, rõõm saa taas kohtumiseni järgmises raamatutunni saates.
Raamatutund.
Kas või lõvi mu vastu, ma võidan ta. Ja ka siis, kui võitlusse astu, jään võitjaks ma. Olgu kas või pime mets mu ümber, ei karda ma. Sest minu usk on kindlal kalju, ei kõiguda. Ma astun vaelase vastu, sest kui Jumal on minuga, kes võiks seista mu vastu ja jääda püsima. Ma astun vaelase vastu ja varsti võit on käes, sest et vaelase vastu saab me Jumala päe. Vaja on vaid lapselik usku, et võidelda. Olgu kas või suur armee mu ümber, ei karda ma. Sest need, kes on mu issanda poole, on vägevad. Ma astun vaelase vastu, sest kui Jumal on Siima, ma astun vaellase vastu ja varsti võit on käes, sest et vaellase vastu saab me Jumala päe. Ma astun vaellase vastu, sest kui Jumal on minuga, mis võiks seista mu vastu ja jääda püsima. Varsti võit on käes, sest et vaid